Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň merkezi köçelerinin uğrunda yerleşen hususi dükkanların azyk önümlerini satmağa ruhsaty elinden alınýar. Aşgabat resmiýetleriniň geçen ýylyň tomusunda çykaran bu resmi kararyny şu günler durmuşa geçirip başlanlygy telekeçilere şu aýyň aýagyna çenli möhlet berilenligi habar berilýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy we jekmejek maglumat bermegi sorady.
Edil şu günkün dukan eýlerinden näme talap edilýär hem şol dukanlar haýsy köçelerde ýerleşýär?
Edil şu günkün dukan eýlerinden edilýän talap öz birinji şewrale çelli öz dukanlaryny azyk töwdasyny etmäge uruhsat berýän patenti ýagny uruhsat hatyny ýygyny salgyt gullugyny tapşyrmaklyk talap edilýär hem de salgyt gullugy tarapyndan plan köçenin uğruna yerleşen yerdeminle ya da yarım yerdeminle yerleşen dukan eyesinle özünün azık önlerini satmak hakkındaki patentini, ruhsat hatını, izni tavşırttıyla yürüyüce guanama spravka veriyor. Yani bir hem eltelip birinci fevrali çelli şehrin etrafın çoğda bölümlerine eltilip korkudulmeli. Talep ehli yerde var yönü esası talep şuurlar protokol köçelerinin uğrundaki yerleşen dükkanlardan ediliyor. Bir köçeler bire 10 yıl avadançılık deyip adlandırılayan köçü. Birem Sapar Murat Türkmen Maşı Şahiyoğlu onun satı işlerini şuurla maşılap eğen bedellerim var.
Ne açı dükkan yerleşiyor şu sizin ağzan köçelerinizde?
Sanardan züda köpüler yönü men ha bir anık misal aydın 10 yıl avadan sırf köçesi bilen Türkmenbaşı Şahiyoğlu'nun satırığını Mir 2 Drop 2 mikroyonunu değişti 17. za yerleşiyor. 8 tane dukan yarım yerdemiğinde yerleşiyor. 7'si ağzı önümlerini satayan dukanlar. Geçen heptanın 6. unundan meğer yapıktır.
Nehir düşündürüş veriyor. Aşgabatyň resmileri.
Resmi Aşgabatdaky häkimliginiň işgärleri hem de bir sağlyk saklaýyş guramalaryny değişli düşündürüşlerde bir yerde minne yerleşýän dukanlarda howanyň çygyrlyk derejesi azy önümlerinin çalt zayalanmagyna sebäp bolýar. Şonuň üçin ýylatyň sağlygyny gorumak, ýylaty satylýan azy önümlerinin kiýil derejesiniň ýokary derejede bolmagyny garanmak diýip düşündürüş berýärler.
Hususy dukanlaryň ýapylmagy dukan eýleriniň özlerine we yerli ýaşaýjylara nähili täsir getirýär?
Olar bilen abi yukarılar Aşgabat şehrinde bulmanını 2000-3000 hozoluğun girdeci çeşmesi adımlar şu yerden geliyen bir uzuyupsuzca girdeciğinin hasabını öğüdünün günahmasını nolunduruyor. Yaşayıcılar için bir erbet tesir ediyor. Sebebi bir aydalı bir tokko çörek alma için adımlar inni yol ayak salıp bağlara varmalı ya olması devlet eğitimine sevda dukanına varmalı ne ulu kıyınçılı olsun ol bir her niçken olsa özlerinin yaşayan zahinin yer zeminine yerleşen dukanlar olur bir adamlara alcılara da yenillikler bir topar adamlarına şununla kesileceklerini şu dukanla yapılmak ulan.